Draga braće i sestre, poštovani slušaoci, u ovim prazničnim duhovdanskim danima o kultu Svete Trojice u Crnoj Gori govorio je za naš radio istoričar Predrag Vukić sa Cetinja.
Braćo i sestre, poštovani slušaoci, povodom praznika Svete Trojice namjera nam je bila da se sa nekoliko riječi osvrnemo na kult Svete Trojice već stoljećima postoji u Crnoj Gori. Naime, ovaj kult se može izučavati na pojedinim lokalitetima, on ima starinu koja traje stoljećima. Iznošenje krsta Svetog Jovana Vladimira na Rumiju, upravo na praznik Svete Trojice, predstavlja značajan segment svetotrojičnog kulta na ovim prostorima. Staru crkvu Svete Trojice na vrhu Rumije porušili su Turci 1571. godine. Međutim, narod svih triju vjera iz podrumijskog kraja iznosio je krst Svetog Vladimira Rumije, noseći sa sobom komad kamenja, vjerujući da će se porušena crkva jednog dana obnoviti, što se prije nekoliko godina odista i desilo. Manastir Stanjevići između Budve i Cetinja posvećan je Svetoj Trojici. Ovaj manastir podigao je vlastelin srpskog despota Đurđa Brankovića, legendarni Nikola Stanjević. O tom manastiru se u tim prastarim vremenima mnogo i ne zna. Temeljno ga je obnovio i proširio cetinski mitropolit Sava Petrović 1736. godine. U istom manastiru vladika Sava si upokojio te u njemu 1781. i sahranio. Vladika Bedar I. Sveti često je obitavao u Stanjevićima i u ovom manastiru napisao mnoge poslanice. U oktobru 1798. u Stanjevićima je usvojen prvi dio takozvanog zakonika opšteg crnogorskog i vrtskog, koji je sa još 16 članova dopunjen na novom Narodnom saboru na Cetinju 1803. Austrija je uporno zahtijevala od crnogorskog vladikata da joj se ovaj manastir ustupi, te Njegoš pritješnje, ne samo od austrijske, nego i ruske diplomatije koje su sugerisala Njegošu na popuštanje, da popusti i udovolji austrijskim zahtjevima, Njegoš je 1839. manastir Stanjević ustupio za 17.000 fiorina Austriji. Ubrzo potom, u manastir Stanjević je smjestila se austrijska vojna posada. U Bogenjskom ustavu 1869. godine susjedno selo Pobori, koje se aktivno uključilo u bunu, napalo je sa svojim seljanima austrijski garnizon u Stanjevićima i primorala ga na predaju. Nekoliko dana kasnije, u oktobru 1869. godine, ustanici su bacili manastirske konake u vazduh, kako se na ovom prostoru ponovo ne bi utaborila austrijska okupaciona vojna posada. Manastir je ostao u ruševinama sve do sredine 90. godina minulog vijeka, kada je nastojanjem blažene uspomene oca Dimitrija Blagojevića počela obnova manastira Stanjevići, a nastavila se nakon upokojenja oca Dimitrija u oktobru 2004. godine, njegova obnova nastojanje sadašnjeg igumana oca Jefrema Dabanovića. Manastir Stanjević je u najvećoj mjeri obnovljen i stavljen u funkciju, ali radovi na obnovi predstoji i u budućem periodu koji je pred nama. U U obližnjoj Budi nalazi se pravoslavna crkva Svete Trojice i to upravo u Budvanskom gradu, podignuta 1804. godine. Još od predrevolucionarnog perioda, kroz stari grad Budvu organizovana je pravoslavna crkvena narodna litija upravo na praznik Svete Trojice i ona je zaslugom mitropolita Amfilohije obnovljena prije nekoliko godina. Donji manastir u Svetom ostrogu posvećen je upravo Svetoj Trojici. Podigao ga je mitropolit Petar I. Petrović Njegoš uz pomoć Bjelopavlića i arhimandrita ostroškog Josipa Pavićevića. Sačuvano je pismo mitropolita Petra u kome se on obratio i knizu Srbije Milošu Brenoviću da materijalno pomogne izgradnju ovih svetinja. Nije nam poznato da li se knjez Miloš odazvao apelu vladike Svetog Petra. U prazniku Svete Trojice u manastiru Ostrogu održavani su tokom 19. vijeka masovni crkveno-narodni sabori na kojima se slivao narod ne samo iz stare Crne Gore i Brda, nego iz Hercegovine, istočne Bosne, stare Srbije i Boke Kotorske. Čutim, u novije vrijeme ovaj sabor će se izumičajiti, a umjesto njega masovni crkveno-narodni sabor pod Ostrogom održavat će se na Vasiljev dan 12. maja. Često je puta i sam kralj Nikola dolazi u Ostrog na Svetu Trojicu i sa balkona starog konaka u kome bi se on smjestio, održavao bi plamene besjede okupljenih Srbima iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ponekad bi, pogotovo kada je već zalazio u odmakle godine života, u Ostrog upućivao nekog svog izaslanika, koji bi se umjesto njega lično obratio okupljenom narodu. Manastir Svete Trojice kod Pjevalja posjećen je također trojičnom gospodu. Kada je on podignut, ne zna se tačno, u svakom slučaju pominje se tek u 16. Također bi pomenuli i crkvu Svete Trojice u Brezovicama, koja je prema narodnom predanju podignuta u 13. vijeku doma Nevanjića, mada se prvi put pominje 1565. godine. Ovu drevnu srpsku crkvenu narodnu svetinju lokalni muslimani su rušili više navrata. Pored starog, ona je rušena 1861. 1875. 1912. i ponovo 1941. Da bi je mjesni komunisti ponovo demolirali 1946. godine. U brojnim selima u okolini Cetinja, ali na širem prostoru u predrevolucionarnom periodu prije 1941. organizovane su litije koje je narod nazivao nošenjem hrsti i to upravo na praznik Svete Trojice. U nekim selima i na Spasovdan ili druge praznike, ali u velikom broju sela litije su organizovane redovno svake godine upravo na praznik Svete Trojice, kada bi se okupila veća grupa seljana predvođena mjesnim svještenikom i noseći crkvene zastave, vjerni narod iz sela bi prošao utrine, livade, polja, sopstvenog zavičajnog sela moleći se za bogate usjeve i rodnu vodu. Pri tom bi se naravno pjevali drevne obredne pjesme, pored ostalih i ona u kojoj se kaže krste nožice, Boga mole, Gospode pomiluj, a u Boga milost prose, Gospode pomiluj, da zarosi rosna kiša, Gospode pomiluj, da urosi naša polja, Gospode pomiluj, i tako dalje. Tome, kult Svete Trojice je, kako vidimo, u Crnoj Gori prilično raširen, u nekim krajevima od Boke starine, u nekim regionima od novijeg vremena, ali on u svakom slučaju ima svoj stari istorijski kontinuitet. Kod Vojkovca u selu Prošćenju nalazila se crkva Trojana posvećena Svetoj Trojici, podignuta u 14. vijeku, koja je urušena u doba Turaka i koja je prije nekoliko godina također obnovljena. A ovo naše izlaganje bi završili upravo sa Njegoševim gorskim vijencem. Prva radnja u gorskom vijencu prema Njegoševoj umjetničkoj viziji odvija se na Lovćenu gdje narod nosi krste, dakle organizuje litiju na lokalitetu Crkvine na Jezerskom vrhu, a upravo na tom terenu organizuje se skupština narodnih glavara upravo o Svetoj Trojici, o Trojičinu, kako Njegoš piše. Što znači da su u drevnim vremenima odista i organizovane litije na lokalitetu Crkvine na padinama Lovćena pri Jezerskom. Braćo i sestre, poštovani slušaoci, privodimo kraju naše skromno izlaganje. Kult Svete Trojice nesumnjivo zaslužuje dublju studiju i studiozno izučavanje, a mi smo se postarali da vam u nekoliko osnovnih napomena rasvijetlimo istorijat svetotrojičnog kulta u prostorima Crne. Do slušanja.
Čuli ste, draga braće i sestre, šta je o kultu Svete Trojice u Crnoj Gori za naš radio govorio profesor Predrag Vukić sa Cetinja.
Ispuni nas, ljubav. Slava.